valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Këshilli i sigurimit në këto momente nis debatin mbi Kosovën, i pranishëm edhe ministri Hyseni. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, vazhdon me idetë Miloševićit, tha për programin ton eksperti serb Dušan Janić. Fati i administrimit të hapësirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. Euleksi nisi shqyrtimin e 6 rasteve të krimit organizuar dhe korrupsionit në veri të Kosovës. Rusia vazhdon të humbas betejën me zjarret, flakët shkatërrojnë dhe një bazë ushtarake. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së bari në minutat vijuese le të ndjekim vullnet poshkën me blokun e lajmeve.
Kombet e bashkuara. Këshilli i sigurimit i Kombeve të bashkuara në këto momente e fillon diskutimin për Kosovën. Vendet anëtare të këshillit pas diskutimit sot kanë lejuar pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni në cilësi personale. Pjesëmarrja e tij do të jetë e njëjtë si në takimet e mëparshme të kësaj strukture, konfirmuan burimet e Këshillit të Sigurimit për Radion Evropa e Lirë. Hyseni do të drejtohet Këshillit të Sigurimit ku do të diskutohet raporti rregull tremujor i kreut të OKB-s Ban Ki-moon. Në takim do të jetë i pranishëm dhe shefi Mikot Lamberto Zanier, si dhe shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Ky është takimi i parë i Këshillit të Sigurimit për Kosovën pas publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Karaçi, të paktën 45 vet janë vrarë gjatë natës në dhunën që përfshiu qytetin port pakistanez të Karaçit. Dhuna shpërtheu pas vrasjes së ligjvënësit provincial Riza Haidar, i cili u vra gjatë një shërbimi mortor në xhami. Të paktën 80 njerëz janë plagosur, ndërsa 10 trashëtorë janë djegur. Bagdad. Militant të dyshuar të Al-Qaidës kanë vrarë 5 ushtarë irakian në një postblok në Bagdadin perëndimor dhe kanë vënë flamurin e zi para largimit nga skena e ngjarjes. Kjo ishte e dyta herë që flamuri Al-Qaidës paraqitet në skenën e sulmit. Sulmet ndodhen gjatë vakumit politik 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare që nuk arritën të nxjerrin një fitues të qartë. Të hënën presidenti amerikan Barack Obama e riafirmoi qëllimin e Washingtonit për të hequr trupat amerikane nga Iraku deri në fund të gushtit. Kabul, një ushtar i NATO-s e ka humbur jetën dhe dy civil janë plagosur kur disa sulmuesve të vrasës e kanë sulmuar bazën më të madhe amerikane në Afganistanin Jugor. Autoritetet e policisë njoftuan se të gjashtë sulmuesit kishin pasur me vete jelek me eksploziv. Zëdhënësi talibanëve ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sana, Yemen. Autoritetet në Yemen thanë se 8 policë janë plagosur kur një sulmues vetvrasës sulmoi një qendër të policisë në jug të vendit. Policia tha se sulmuesi e hodhi veten në erë në hyrje të ndërtesës së policisë në qytetin Al-Dhalea në provincën me të njëjtin emër. Policia tha se sulmi dyshohet të jetë vepër e Al-Qaidës. Washington, shtëpia e bardhë shprehu shqetësimin për arrestimin e 10 protestuesve në Rusi. Protesta kishte si synim kundërshtimin e masave kufizuese të lirisë së shprehjes dhe grumbullimit. Pengimi qytetarëve rus për të ushtruar të drejtat e tyre shkon në kundërshtim me normat e përbashkëta ndërkombëtare dhe me interesin e përbashkët për modernizim, tha zëdhënësi shtëpisë së bardhë. Moskë, ministri i emergjencës i Rusisë Sergei Shoigu citohet të ketë thënë se disa zjarre që kanë kapluar zonat të tëra të vendit kanë dalë jashtë kontrollit. Deri tani të paktën 40 vet kanë vdekur dhe janë shkatruar më shumë se 2000 shtëpi. Rreth 10000 zjarfikës, mijëra trupa dhe 10000 vullnetar po e vazhdojnë betejën me flakët që përfshin 10 provinca në vend. Po sot hetuesi thanë se zjarret kanë shkatruar një bazë të marinës në afërsitë të Moskës, duke zgjësuar pajisjet aeronautike dhe automjetet. Ndërkohë po vazhdojnë hetimet për të verifikuar raportet sipas të cilave janë djegur 200 aeroplan, ndërsa dëmet kapin shumën prej 500 milion euro. Shkup, një diplomat i Çekisë është tërhequr nga ambasada çeke në Shkup sepse ka punuar për shërbimin informativ të ushtrisë, njoftuan mediat lokale. Tërheqja u bë pasi Instituti Çek për studimin e regjimeve totalitare gabimisht i ka publikuar në internet listat e policëve dhe agjentëve, të cilët gjatë kohës së komunizmit kanë punuar për shërbimin informativ të ushtrisë. Në listë ndodhej edhe emri i Vaclav Mleziv, i cili menjëherë u detyrua të lëshojë ambasadën e Çekisë në Shkup. Bagdad. Gjykata irakiane ka dënuar me vdekje një zyrtar të lartë të ish-partisë Baath për ndërlidhje me tharjen e kënetave në Irak në vitet e 90-ta. Mezban Kadar Hadi ishte pjesëtar i gardës revolucionare gjatë sundimit të Saddam Husseinit. Ai u arrestua pas invazionit amerikan në vitin 2003. Tharja e kënetave, për të cilat disa konsiderojnë se ishin vendodhje e kopshteve biblike të Edenit, u bë për të zhdukur vend strehimit e kryengritësve shiit, të cilët fshiheshin në rrjetet e kanaleve të ujit. Ndoqet lajmit e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Euleksi ka nisur të shqyrtoj sot 6 nga 25 raste që pohetohen lidhur me krimin, kontrabanden, por dhe me vrasje dhe tentim vrasje në veri të Kosovës. Misioni Evropian për sundimin e ligjit i cilëson këto raste si të profilit të lartë dhe përparsore. Në anën tjetër, dogana e Kosovës thot se shënimet për personat dhe kompanit janë identifikuar, në kryerjen e veprave të palishme u janë dërguar organeve kompetente të drejtësisë. Në këtë temë kemi raportin nga Prishtina, korrespondent Tason Albana i Sufi.
Para lajmërimit se do të tetohen rastet e krimit edhe në veriun e Kosovës, duket se ka nisur së zbatuari në praktik. Kryeprokurori Johannes van Vrisby ka mbajtur një takim sot në Mitrovicë për të shqyrtuar 6 raste serioze nga 25 që po hetohen në lidhje me krimin organizuar dhe kontrabandën në veri. Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësi e Uleksit Blerem Krasniqi.
Sot mbahet një mbledhje në Mitrovicë mes të prokurorit, kryeprokurorit e Uleksit si dhe task forces veri, faktikisht do të shqyrtohen 6 raste prioriteti nga gjithsej 25 raste që kanë bëjnë me hetimet në veri të Kosovës.
Zyrtarët e Uleksit bën të ditur se të 25 rastet janë të ndërlidhura me kontraband, krim të organizuar, korrupsion, vrasje dhe tentim vrasje. 6 nga këto cilësohen si serioze dhe të profilit të lartë. Ditë përpar, kryeprokurori e Uleksit Johannes van Vrisvik ka thënë se lista prej 25 personash ka të bëjë vetëm me veriun e Kosovës. Ai ka thënë se në mesin e të dyshuarëve se kanë bërë vepra të paligjshme ka serb dhe shqiptar. Ndërkohë, drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i tha Radios Evropa e Lirë se janë identifikuar personat fizik apo kompanitë që kanë futur mallra të kontrabanduara përmes pikave kufitare në veriun e Kosovës.
Baza ditore, ne kemi marrë të dhënat se çka është hyrë në Kosovë dhe çka ndërkohë është zhdoganu. Domethënë, realisht aty është vërejtë se në vazhdimësi kemi pas një diferencë në minus, po e thamë kështu, të atyre dërgesave të cilat në realitet janë futur përmes pika kufitare, por nuk janë lajmëruar në terminalin doganor në realitet në Mitrovicë, domethënë nuk janë ardhur fare për zhdoganim. Kështu që ndaj gjitha këtyre rasteve ne kemi përgatitur, domethënë, edhe lënd për t'i ndjek penalisht.
Në vendkalimet kufitare në veri, përkatësisht në portën 1 dhe 31, mallrat nuk zhdoganohen, por vetëm regjistrohen. Zhdoganimi i tyre bëhet në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës. Por si shpjegon vet Huruglica, ajo i gjithë malli që hyn nga këto pika zhdoganohet në këtë terminal. Ai thotë se dogana u ka dërguar lëndët për kontrabandën eventuale organeve të drejtësisë në Kosovë përfshir edhe Uleksin.
Një pjesë e këtyre lëndëve janë dërguar dhe gjykatës gjithsesi prokurorisë regionale në Mitrovicë, e cila tash funksionon në Vushtrri, po ka pas raste kur kemi pas edhe këtu në Prishtinë, po dhe normal kemi shkëmbyt donat me Uleksin. Gjithsesi po them, kjo ka qenë një aktivitet i vazhdueshëm, do të thonë nuk ka qenë vetëm me një vend, bashkësisht prej nga vjen, domethënë subjekti ose prej nga vije, domethënë malli çaktu.
Veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë, sikurse që nuk ka bërë as mision evropian për sundimin e ligjit. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, serbët patë ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31 në veri Kosovës, duke e lënë këtë pjesë për kohë të gjatë pa kontroll kufitar. Tani atje janë vendosur doganierët e Uleksit, por ende nuk kanë filluar që në këto pika ta zhdoganojnë mallin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pavarësimi i Kosovës dhe mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të shtyjë përpara zvendësimin e rezolutës 1244, thonë zyrtarët në Prishtinë. Ndonse e pranojnë se ky do të jetë një proces i vështirë në qeverinë e Kosovës, mbështetet kërkesa e ministrit Hyseni që përmes Këshillit të Sigurimit të OKB-s të iniciohet zvendësimi i rezolutës. Nga Prishtina, Hollsiti Sjellzi Adin Gashi.
Për rezoluta 2024 e këshillit të sigurimit nuk përkon me realitetin në Kosovë, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Andaj, ata mbështesin kërkesën zyrtare që ministri i jashtëm Skënder Hyseni ka parashtruar para sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe këshillit të sigurimit për zëvendësimin e kësaj rezolute. Së vendës ministri i jashtëm Vlora Qitaku thotë se për Kosovën tani duhet miratuar një rezolutë të re, e cila do të ishte në harmoni me statusin e saj si shteti pavarur.
Ndryshimi i rezolutës 144 si cilë zavendësimi i saj me një rezolutë re, e cila do të reflektante gjendjen e re, situatën e re të krijuar në Kosovë pas shpallit të pavarësisë, posaçërisht tani pas opinionit të gjykatës përkombëtare të drejtësisë.
Zëvendësimin e rezolutës 2024 apo shfuqizimin e saj, Qitaku e shesi një sfidë jo të lehtë të marrë parasysh për bërjen që ka Këshilli i Sigurimit, sidomos te vendet e përhershme anëtare ku bën pjesë edhe Rusia, si një nga vendet që ka kundërshtuar në vazhdimsi pavarësinë e Kosovës.
Ne jemi të vetëdijshëm që në Këshillin e Sigurimit ka shi mbështetëse Kosova ka dhe oponentë dhe saj, dhe jemi të vetëdijshëm që ky nuk do të jetë një proces i lehtë, megjithatë ne mendojmë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Ndërkohë, opozita në Prishtinë, edhe pse e sheh pozitive kërkesën zyrtare për shfuqizimin e 2024-shit, megjithatë tërheq vërejtjen për gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale në vend. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se ndryshimi i gjendjes brenda Kosovës mund të shtyjë më lehtë përpara edhe vendimet e mëdha në New York.
Nuk është keq që Kosova të kërkojë zyrtarisht një gjë të tillë, e fshin sigurisht organi i Kombeve të Bashkuara ku ne synojmë që jemi pjesë. Mirpo Kosova duhet të përballet me situatën brenda Kosovës. Kosova nuk mund të jetë një katastrofë mrena dhe ta ketë paraqitjen e mirë jashtë. Nuk shkojnë këto gjëra. Për shkak se ata njerëz në Këshillin e Sigurimit i lexojnë raporte, të cilat tregojnë se ka korrupsion, ka krim të organizuar, se mediat shtypen, se ekonomia është në rëmje, dhe çfarë do prezantimi i cili do ministër. Jashtë është çesharak, definitivisht çesharak për shkak se nuk mund të qesim hi sy as kujt tjetër.
Shfuqizimi i rezolutës 2024 dhe zëvendësimi i saj shihet si mision i pamundur nga ana e përfaqësuesve të subjekteve serbe, të cilat bojkotojnë institucionet e Kosovës. Marko Jakšić, një përfaqësues i serbëve nga pjesa veriore, thotë se Kosova e mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë e Bashkimit Evropian, po synon që të krijojë shtetin e dytë shqiptar në Ballkan, duke legitimuar atë përmes Këshillit të Sigurimit, për çka ai shpreh dyshime se mund të ketë sukses.
Taj predlog neće proći u sajtu bezbednosti, neće proći pre svega iz razloga što je tu Rusija.
Personalisht mendoj se pavarësisht kërkesave të palës shqiptare pas së cilës qëndron edhe pala amerikane, ai propozim nuk mund të kalojë në Këshillin e Sigurimit para së gjithash për faktin se aty është edhe Rusia, thot Jakšić. Andaj kjo kërkesë sipas tij në fund nuk do të prodhojë asgjë pasi që Rusia e sheh Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Rezoluta 2024 ishte një kompromis i Shteteve të Bashkuara me aleatët dhe Rusinë në kohën e dhënjes fund të konfliktit të vitit 1999. Pas pavarësimit të Kosovës dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së saj, kjo rezolutë bë gati e pasbatueshme në territorin e Kosovës. Kurse me interpretimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të pavarësisë së Kosovës, kjo rezolutë tashmë në Prishtinë shihet si e pakuptimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Beogradi nuk ka strategji për Kosovën dhe duhet të ndihmojë bashkësinë serbe atje që të aftësohet për të komunikuar me institucionet e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Sipas tij, pjesa veriore duhet fitojë autonomi të lartë administrative, por me detyrim që të bashkëpunojë me Mitrovicën Jugore. Me Dušan Janićin bisedoi Vullnet Poshka.
Za početak, zoti Janić, fillimisht çfarë janë pritjet tuaja për mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën?
Kjo është një mbledhje rregull që mbahet në një kohë të pazakontshme. Kuptohet pres që Beogradi dhe Prishtina, por dhe sponsorizuesit e tyre ta shfrytëzojnë këtë mbledhje që t'i theksojnë pikpamjet e tyre rreth mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe rreth rezolutës së ardhshme, por nuk pres diskutim të drejtpërdrejtë për këtë çështje.
Si e vlerësoni strategjinë aktuale të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë?
Në përgjithësi nuk ekziston strategji e Beogradit, ka diçka që quhet variacioni i ideve të mëdha dhe të përgjithësuara që nga koha Slobodan Miloševićit dhe deri sot. Ajo që Beogradi ka treguar më shumë i përngjan përmbledhjes së taktikave të pakoordinuara. Disa prej tyre kanë qenë mjaftëheqëse dhe të suksesshme, siç ishte rasti i fundit i ngritjes së çështjes në GND. Por rezultati i përgjithshëm i mungesës së strategjisë dhe veprimit të bashkërënduar nga Beogradi është gjendja aktuale. Gjendja aktuale është e tillë që Kosova de facto dhe në një pjesë të madhe dhe de jure është jashtë çfarëdo ndikimit të Serbisë. Ndërkohë Beogradi tash ka ardhur në situatë që të merret me pasojat ashtu siç është marrë gjithmonë. Mendoj se Beogradi do të vazhdojë me këtë filozofi për të vështirësuar njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Beogradi ndoshta nuk duhet ta pranojë statusin, por duhet ta pranojë realitetin e Kosovë, i cili është shumë i ndërlikuar se çështja e statusit. Beogradi duhet të ndihmojë bashkësinë serbe në Kosovë, që ta aftësojë atë për të komunikuar me institucionet e Kosovës.
Zoti Janjić, për në vjesht janë paralajmëruar bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd, të cilat disa i quajnë teknike, disa politike. Si e shihni formatin e bisedimeve të tilla?
Mendoj se formati këtyre bisedimeve është përcaktuar qysh në vitin 2003 dhe ishte detyrimi i Beogradit dhe Prishtinës, por edhe i Brukselit dhe New Yorkut. Duhet të ringjallë dialogu i grupeve punuese, siç është ai për të zhdukurit. Rifillimi i dialogut duhet të jetë prioritet i Brukselit. Nga ana tjetër, në kushtetutën e Kosovës nuk ka garancë për komunikim vertikal të Bashkisë Serbe me Beogradin dhe nuk ka garancë për autonomi territoriale. Nuk mjofton vetëm të formohen komunat e reja. Ato duhet të lidhen sipas linjës e cila është e rëndësishme për identitetin kombëtar, siç janë gjuha, kultura, arsimi. Duhet të krijohet një lloj bashkësie komunash.
Atëherë, çfarë statusi do duhet të ketë pjesa veriore sipas jush?
Po meni vëro racional da sever mi deo.
Sipas meje është shumë racionale që pjesa veriore të fitojë një lloj autonomie të lartë administrative, por me detyrim që të zhvillojë bashkëpunimin me Mitrovicën Jugore. Aktualisht kjo nuk mund të realizohet, por do të mundet në një periudhë kalimtare. Pra nuk duhet të krijohet perspektivë për ndarje, por perspektivë për bashkëpunim ndërmjet Mitrovicës Jugore dhe Veriore, sepse Mitrovica është qytet i
ndarë.
Intervistën e plot me ekspertin serb Dušan Janjić që gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se duhet të piqen kushtet para se të mund të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Ndërkaq raporti i fundit i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave paralajmëron zhvillimin e një betaje të ashpër me strukturave paralele serbe dhe atyre legjitime në komunat e reja me shumicë serbe. Ocit nga Prishtina i sjellë Dona Peci.
Qeveria në Beograd nuk po tregon ndonjë shenjë që do të ndryshojë politikën e saj për sa i përket pjesëmarrjes së komunitetit serb në institucionet politike të Kosovës, thuhet në raportin e fundit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, ku theksohet se politika në fjalë do të shkaktojë ndeshje të bashkëmangshme me politikat dhe pushtetin e autoriteteve të reja të zgjedhura komunale, gjë që thuhet se do të shkaktojë trezira politike e sociale. Drejtori për hulumtime në Kipret, Krenar Gashi, tha se deri në fund të këtij viti mund të pritet një betejë me strukturave uthejtëse të komunave të reja me shumicë serbe të dalë nga zgjedhjet e fundit lokale dhe strukturave paralele serbe të financuara nga Beogradi.
Periudha kohore në cilën po hyjmë tash deri në fund të vitit do të jetë qendrore, sepse do të kemi një betejë mes qeverisjes të zgjedhura në të lidhshme në zgjedhjet e Kosovës dhe atyre paralele, sidomos në fushën e arsimit dhe në fushën e shëndetësisë, kur kemi parasysh se as mjekët dhe as asimtarët nuk kanë planuar të jenë pjesë as e sistemit të pagave të Kosovës.
Decentralizimi sipas raportit po tregohet të jetë mjeti më i suksesshëm për ta ruajtur e zhvilluar karakterin multietnik të Kosovës. Megjithatë, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e fundit lokale thuhet se ka qenë vetëm një sukses preliminare dhe se autoritetet kosovare duhet të vazhdojnë në përfundimin e decentralizimit duke përmirësuar pushtetin e vet të deleguar e të zgjeruar të komunave. Sidoqoftë, raporti i cili ka analizuar funksionimin e komunave tashmë ekzistuese me shumicë serbe nuk ka trajtuar sfidat që ndërlidhen me krimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Gashi tha se gjërat në veri dhe dinamika e zhvillimeve atje kanë ndryshuar që nga prezantimi i mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe se tani mbetet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të insistojë në zbatimin e strategjisë për integrimin e Veriut.
Ende është herë të flasim për krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut, sidomos tash kur pas shpallës së mendimit të GND-s kemi gjithfarë deklaratash qoftë nga bashkia ndërkombëtare, sidomos nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Beogradi gjithfarë.
Nga procesi decentralizimit në Kosovë janë formuar komuna e re Graçanicës, Ajorani Lukut, Parteshit, Klokotit dhe është bërë zgjerimi i komunës së Novobërdës. Krimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut ndërkaq është shtyrë për një afat të pacaktuar kohor për shkak të, siç thuhet, nevojës për krijimin e kushteve që do të mundsonin mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve lokale në atë pjesë të vendit. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Sadri Ferati, shprehu bindjen se me fuqizimin e mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë në veri do të krijohet ambienti i përshtatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve, të cilat do të çonin në krijimin e strukturave komunale të komunës së re të Mitrovicës së Veriut, të komunës së Leposavicit, Zveçanit dhe të Zubin Potokut.
Do të kishim dëshmuar dhënë emrin të përgatitshëm, që edhe brenda aktivitetit të shpallim zgjedhje, bëjmë zgjedhje. Mirë po, edhe nëse ambienti nuk është krijuar, ne nuk do të ngutemi, por do ta bëjmë atë kur krijohen mundësitë. Sa do të jetë brenda 3 muajve apo 3 muaj më tepër është më pak e rëndësishme. Është e rëndësishme se ne po punojmë që edhe atje të implementojmë një proces të suksesshëm, siku edhe në pjesë tjera të Kosovës.
Theksoi ministri Ferati për të shtuar se u mbetet qytetarëve serb që me kalimin e kohës të shohin interesin e tyre te institucionet kosovare dhe të heqin dorë nga strukturat paralele dhe mjetet financiare të Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fati i administrimit të hapësirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës prej kësaj date do të kalojë në operimin dhe menaxhimin e konsorciumit francezo-turk Limak Lyon për 20 ditët e ardhshme, thonë zyrtarët. Por ekspertët të pohojnë se shumë gjëra lidhur me këtë çështje mbeten të paqarta. Në këtë kuadër ata shtrojnë pyetjen nëse operatori privat e ka marrë në menaxhim vetëm aeroportin apo tërë hapësirën ajrore, siç është rasti i Shqipërisë. Në këtë temë korrespondentja jonë në Prishtinë Adi Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ndërsa zyrtarët kosovar thonë se hapësira ajrore do të mbikëqyreten nga autoritetet e vendit pas marrjes së menaxhimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës nga konsorciumi fitues Limak Aeroport de Lyon, ekspertët shprehin shqetësim lidhur me këtë çështje. Këta të fundit thonë se nëse kontrata nuk është transparente, atëherë mund të dyshohet se për 20 vjet sa do të jetë në mbikëqyrje të aeroportit, kompania do ta menaxhojë edhe hapësirën ajrore. Isa Mula i shpreh shqetësimin se autoritetet përgjegjëse ende nuk i kanë bërë publike detajet e marrëveshjes me operatorin privat. Shqetësimet e tij kanë burimin nga rasti i koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit në Shqipëri. Ai thotë se shteti shqiptar tani është veshur nga kompetencat në këtë drejtim, pasi sipas tij çdo fluturim nga Shqipëria duhet të kërkojë leje nga koncesionuesi gjerman gjatë 20 viteve të ardhshme. Nëse kjo praktikë ndodh edhe me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Mula i vlerëson se do të ngulfatë në mundësitë e aktivizimit të aeroporteve ekzistuese, siç është ai i Gjakovës dhe i Prizrenit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar diçka të ngjashme me këtë konsorciumin që ka marrë në koncesion aeroportin e Prishtinës, atëherë do ta kemi situatën e ngjashme sikur në Shqipëri. Problemi tjetër është se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i vetmi këtu në Kosovë. Prandaj edhe koncesionari mund t'i diktojë kushtet për 20 vite të ardhme.
Por Lorik Fejzullahu, udhëheqës i partneritetit publik dhe privat në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, tregon detajet e marrëveshjes. Ai thotë se hapësira ajrore e Kosovës nuk do të kontrollohet nga kompania fituese.
Hapësira ajrore është çështje shumë strategjike shtetërore, për hapësirën ajrore do të kontrollohet dhe menaxhohet nga Agjencioni për Shërbimet e Navigimit Ajror. Ky agjencion është e formuar të sipër, lënë të theket se deri më tash ky shërbim ka qenë si një departament brenda Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës si shoqëri aksionare, dhe tash do të nxjerrët nga aty dhe nuk do të jetë pjesë e këtij transaksioni apo e këtij koncesionimi. Dhe gjithë hapësira ajrore do të kontrollohet nga ky agjencion.
Tutje Fejzullahu shton se autoritetet shtetërore nuk kanë nevojë për ndonjë autorizim nga koncesionuesi me qëllim të hapjes e ndonjë aeroporti tjetër në Kosovë. Edhe kushtrimuesen nga autoriteti i aviacionit civil të Republikës së Kosovës thotë se Kosova ka sovranitetin e plotë të hapësirës ajrore mbi territorin e saj. Ka autoritete ekskluzive për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve të aviacionit civil në hapësirën ajrore të saj. Duke mohuar se hapësira ajrore mund të kontrollohet nga operatori privat i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Musa shpjegon se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjitha avionet civil të regjistruar në Kosovë, me kushtin, siç thot ai, që ky përdorim të bëhet në përputhje me rregullat dhe kufizimet e aplikueshme të përcaktuara me ligj.
Avion të hujt civil u lejohet shfrytëzimi i hapësirës ajrore të Kosovës vetëm deri në masën e lejume ose të autorizuar nga ne. Nga marrëveshjet ndërkombëtare të detyrueshme për Kosovën dhe vendimet e lëshuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Ministria e Transportit dhe Telekomunikacioneve.
Ndryshe, hapësira ajrore e Kosovës mbikëqyret nga dy autoritete. Kosovaret mund të kontrollojnë hapësirën ajrore deri në 10 kilometra, ndërsa mbi këtë lartësi përgjegjësia i kalon NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare me një artikull nga e përditshme Wall Street Journal. Artikullin me titull Përkushtimi për Irakun, gazeta posto të tjera shkruan se derisa po përfundon roli luftarak i Shteteve të Bashkuara, irakianët kanë rast të mirë për të ndërtuar shtetin demokratik. Artikullin për transmetim me përgatiti Arbana Vidishiqi.
Presidenti Obama ka shpallur fundin e mundshëm të luftës në Irak me përfundimin e operacioneve sulmuese amerikane më 31 gosht. Është një shije suksesit në kohë lufte për presidentin, por kjo nuk do të thotë se do të marrë fund përkushtimi i Amerikës në Irak, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Shtetet e Bashkuara kanë paguar një çmim thelbësor si me jetë ashtu edhe me pasuri për ta zhbërë një tirani agresive e cila kishte ndërtuar plane për armë të shkatrimit në masë, shkruan gazeta. Por për parimin, transformimi gjithëpërfshirës politik ende nuk është kompletuar. Irakianët pranojnë se kanë mangësi që prej shkurtimeve në furnizim me rrymë deri tek papunësia, korrupsioni dhe dhuna midis sekteve, por do të jetë vështirë të gjenden njerëz midis irakianëve, qofshin ata suni, shiit apo kurd, të cilët nuk kanë aftësi për të kritikuar haptas brenda demokracisë më të lirë në botën arabe. Pjesë e obligimeve tona të vazhdueshme në Irak, shkruan Wall Street Journal, është të ndërmjetësojmë dëshmërisht midis fraksioneve që ekzistojnë. Terroristët në Irak janë dobësuar, por ende nuk janë poshtur. E gjithë kjo demokraci, shkruan gazeta, do të jetë rëmujshme dhe ka pak të tilla që nuk janë. Zgjedhjet parlamentare në mars kanë përfunduar në një qorë sokak midis partisë së kryeministrit aktual Nuri al-Maliki dhe grupit sunit të udhëhequr nga Jadalawi, ish kryeministër. Të dyja këto personalitete dështuan në formimin e qeverisë. Wall Street Journal rikujton se në udhëzimet ambasadorit amerikan Christopher Hill, Shtetet e Bashkuara qëndruan anash për një kohë shumë të gjatë, por ishte nën presidenti amerikan Joe Biden, ai që gjatë vizitës së muajit të kaluar në Bagdad bëri thirrje për një zgjidhje të shpejtë politike. Grupet terroriste sunite fajsohen për përshkallëzimin e dhunës kundër qytetarëve të thjeshtë në muajt e fundit, ndërkohë që fqinjet gjithashtu kanë gisht. Irani dëshiron ta mbajë zotin Maliki në zyrë me mbështetjen e partive fetare shiite. Arabia Saudite, Turqia dhe Siria, shkruan gazeta, do të preferojnë të shohin zotin Alawi dhe pakicën sunite në pushtet. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, irakianët do duhet ishin në gjendje të formonin një qeveri të re. Dhe synimi i pari çfarëdo koalicioni do duhet ishte zvoglimi i ndikimit që ka kleriku pro-iranian Muqtada al-Sadr së bashku me grupet e tij militante shiite. Zoti Obama e ka fituar këtë raund në Irak duke zhvendosur atmosferën e nxehtë politike nga e majta demokratike dhe duke qëndruar në kursin e zotit Bush qarshi i Irakut. E vërteta është ka thënë ai se nuk kemi parë fundin e sakrificës amerikane në Irak. Është gjithashtu e vërtetë se pikërisht për shkak të kësaj sakrifice, një kërcënim i madh terrorist tashmë është zhbër, edhe populli i Irakut e sheh rrugën e tij përpara, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Këshilli i Sigurimit ka filluar debatin mbi Kosovën, i pranishëm është edhe ministri Hyseni. Beogradi nuk ka strategji për Kosovën, por vazhdon me idetë Miloševićit, pa eksperti sërb Dušan Janić për Radio Evropa e Lirë. Fati i administrimit të hapësirës ajrore të Kosovës pas 12 gushtit mbetet i paqartë. Euleksi nis shqyrtimin e 6 rasteve të krimit organizuar dhe korrupsionit në veri të Kosovës. Rusia vazhdon të humbas betejën me zjarret, flakët shkatrojnë dhe një bazë ushtarake. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.